ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și ne-am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovădim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Amin. Dimineața am învățat că închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu este mult mai mult decât o adorare în rugăciune. Închinare înseamnă slujire. Domnul Iisus a spus Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Așa cum Dumnezeu pretinde în exclusivitate închinarea noastră, tot așa Dumnezeu pretinde în exclusivitate slujirea noastră, pentru că slujire înseamnă închinare. Astfel, cuvintele Domnului Iisus Hristos devin inteligibile. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă slujirea n-ar fi închinare, zicala aceasta n-ar fi adevărată. Dar pentru că slujire înseamnă închinare, afirmația nimeni nu poate sluji la doi stăpâni înseamnă nimeni nu poate să se închine la doi stăpâni. Închinarea noastră trebuie să cuprindă slujirea. În multe locuri Scriptura ne spune că, de fapt, închinarea adevărată implică această slujire a noastră față de Dumnezeu și față de semeni. Un text care Scriptura l-are în vedere este Iacov 1:26, unde se spune religiunea curată și neîntinată fața lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve, în cazurile lor, și să ne păstrăm neîntinați de lume. Auzeam un cântec compus de un compozitor contemporan care probabil nici nu stă să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu și nu înțelege mult din cuvântul lui Dumnezeu, dar astfel de oameni care nu cunosc cuvântul, nu cunosc doctrina, se rijează într-un fel de lideri spirituali care compun cântece și le lansează pe piață și mai departe și mulți le preiau fără să-și dea seama. Și spunea el, asta e creștinism, să cercetăm pe orfani și pe văduve. Asta e creștinismul, să cercetăm pe orfani și pe văduve. Asta e credința creștină, să cercetăm pe orfani și pe văduve. Și am zis, câtă ignoranță. Asta e creștinism, să cercetăm pe orfani și pe văduve. Textul spune, închinarea adevărată sau slujirea adevărată este să cercetăm pe orfani și pe văduve. Creștinism înseamnă să-L acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Să devenim făpturi noi. Și apoi, în închinare ce aducem, cercetăm pe orfani și pe văduve. Închinarea adevărată sau slujirea adevărată, acesta e sensul versetului, este să cercetăm pe orfani și pe văduve. Și, într-adevăr, închinare înseamnă slujire. Unul din scopurile pentru care Dumnezeu ne-a răscumpărat și ne-a constituit în corpul bisericii este să-L slujim. 1 Tesaloniceni 1:9 spune că voi v-ați întors de la idoli la Dumnezeu cel viu, ca să slujiți pe Dumnezeu cel viu. Acum, dacă scopul bisericii este să slăvească pe Dumnezeu și dacă aceasta se face prin închinare, care înseamnă și slujire, atunci datoria bisericii este de a pregăti pe credincioși pentru slujire. În biserică există oameni dotați special de către Dumnezeu pentru a pregăti pe credincioși în vederea slujirii. Și în această misiune a bisericii de a echipa pe credincioși pentru slujire, există câteva lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Există 4 lucruri ce echipează pentru slujire. 4 lucruri pe care biserica trebuie să le asigure. 4 piloni pe care se ridică edificiul slujirii și al închinării adevărate. Primul este învățătura. Credincioșii trebuie instruiți, trebuie învățați. Domnul Iisus a cerut ucenicilor să meargă în toată lumea și să facă ucenici din toate neamurile. Acum, în textul acesta, singurul verb la imperativ, care este o poruncă, este faceți ucenici. Alte 3 verbe din aceste versete sunt la gerunziu, arătându-ne felul în care trebuie să facem ucenici. Versetul spune, faceți ucenici, ducându-vă, botezându-i și învățându-i. Trebuie să ducem mesajul Domnului Iisus Hristos lumii pierdute. Asta e prima operațiune în cazul facerii de ucenici. Și o să vorbim mai pe larg de această misiune a bisericii de a aduce mesajul iertării la lumea înrobită de păcat. Duceți-vă, ducându-vă, faceți ucenici, spune Domnul Iisus, apoi botezându-i. Botezul este actul prin care oamenii se identifică cu Domnul Iisus și intră în școala Lui. Cu botezul începe ucenicia. Botezul înseamnă ascultare de Domnul, botezul înseamnă identificare cu Domnul, botezul înseamnă mărturia prin care mă declar ucenic al Domnului Iisus Hristos. Faceți ucenici, spune Domnul Iisus, ducându-vă, botezându-i și apoi învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și este datoria bisericii să învețe pe ucenicii Domnului Iisus toate lucrurile de care au nevoie ca să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. În biserică Dumnezeu a pus oameni care au darul de a învăța pe alții. Efeseni 4:11 spune, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Această categorie păstori, învățători, este categoria de slujitori ce dau învățătura în biserică. Biserica trebuie să arate considerație deosebită celor care au acest dar de la Domnul. În 1 Timotei 5:17 ni se spune, prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei care se ocupă cu învățătura, cei care dau învățătura în cuvânt. De ce? De ce trebuie stimați în mod deosebit? Pentru că aceștia pregătesc pe credincioși pentru slujire și slujirea este adevărata închinare pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Un învățător are în vedere să învețe pe ucenici cuvintele credinței. Are în vedere dreptarul învățăturii sănătoase. De mai multe ori Apostolul Pavel spune lui Timotei și lui Tit, care sunt doi prezbiteri, păstori, învățători, să dea aceste cuvinte ale credinței, cuvinte curate, cuvinte nepervertite. Dreptarul învățăturii sănătoase să fie pus în fața credincioșilor și credincioșii să fie instruiți în învățătura cuvântului. Acum, acești învățători învață pe ucenici prin precept și prin exemplu. Prin precept. Pavel spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe pe credincioși. Prin exemplu, Filipeni 4:8-9, Apostolul Pavel spune următorul lucru, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească, ce ați învățat, vorba de învățătura, ci ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Învățătorii, cuvântul Dumnezeu învață pe credincioși în biserică prin precept și prin exemplu. Cei dotați de Dumnezeu să învețe pe alții trebuie să facă acest lucru cu multă conștiinciozitate, cu multă dăruire. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10, apostolul îi reamintește lui Timotei, ce tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Pavel spune, știi dăruirea cu care am învățat cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura privește aspectul doctrinar al credinței. Și fiecare credincios trebuie să aibă o bază solidă în această privință. Niciun credincios nu va ajunge un bun slujitor al Domnului, niciun credincios nu va fi un bun închinător al Domnului fără a da atenție mare învățăturii cuvântului. Biserica are datoria să ofere învățătura. Necazul este că majoritatea credincioșilor nu vor să învețe. Pe câți îi vezi prezenți la toate serviciile? Pe câți îi vezi cu creon și hârtie? Pe câți îi vezi cu întrebări frecvente? Fraților, cum se înțelege textul cu tare sau cu tare? Majoritatea sunt spectatori. Domnul Iisus vrea să fim ucenici. Vrea să căpătăm o bază solidă în învățătura cuvântului. Întâiul lucru necesar pentru echiparea sfinților pentru slujire este învățătura. Și biserica are misiunea să învețe pe credincioși, pentru că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Al doilea lucru oferit în biserică pentru echiparea sfinților este zidirea credincioșilor. Biserica trebuie să zidească pe credincioși, să edifice spiritual. Învățătura este baza de la care se realizează celelalte lucruri în viața creștină. Avem nevoie de cunoașterea cuvântului, de cunoașterea Domnului pentru a putea progresa, pentru a putea crește spiritual. Și zidirea privește tocmai acest progres al credinciosului, evoluția lui ascendentă, creșterea și maturizarea lui. Zidirea privește trăirea practică în credință după ce am fost învățați cuvântul lui Dumnezeu. Biserica este chemată să zidească pe credincioși, să-i edifice, să-i ajute să progreseze și să crească. 1 Corinteni 14:26. Apostolul vorbește despre un astfel de serviciu al bisericii în care credincioșii se adună să se închine lui Dumnezeu. Și spune Pavel, ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altă învățătură, altă descoperire, altă vorbă în altă limbă, altă tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Biserica este chemată să zidească pe credincioși. Și tot ce se face în biserică, într-un serviciu de închinare, trebuie să aibă și acest scop, zidirea credincioșilor. Învățătura nu are ca scop acumularea de cunoștințe, ci zidirea noastră, trăirea noastră în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. În același capitol 14 din 1 Corinteni, în versetul 3, Apostolul Pavel spune: cine prorocește, cine dă cuvântul Dumnezeu dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Scopul învățăturii care se dă în biserică este să instruiască pe credincioși, să edifice spiritual, să ajute să trăiască în conformitate cu cuvântul. Și Apostolul Iacov spune: nu fiți doar ascultători ai cuvântului, nu fiți unii care doar auziți, asimilați învățătura, ci fiți împlinitori ai cuvântului. Biserica are menirea de să asigure creșterea credincioșilor, zidirea lor și edificarea lor. Trebuie să ne zidim personal fiecare și Apostolul Iuda spune: fraților, zidiți-vă pe credința noastră sfântă, fiecare avem datoria să ne zidim. Trebuie însă să veghem la realizarea zidirii altora în biserică. În Roman 15:2 Apostolul Pavel spune: fiecare din noi să placă aproape lui în vederea zidirii altora. Fiecare credincios trebuie să fie interesat și de creșterea spirituală a celuilalt de lângă el. 1 Corinteni 12, Pavel spune: fiecare se dă arătarea Duhului în folosul altuia. Darurile pe care Dumnezeu le pune noi în credincioși, prin care contribuim la zidirea bisericii, sunt toate în folosul celui de lângă noi. Biserica trebuie să vegheze, să creeze un climat de pace. Roman 14:19 spune așa: așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Doar acolo unde există un climat de pace, credincioșii pot să se zidească spiritual. Și biserica trebuie să vegheze, să creeze un climat de pace, pentru ca creșterea, zidirea credincioșilor să fie un proces care are loc fără stânjenire. Biserica trebuie apoi să vegheze, să creeze un climat de dragoste. 1 Corinteni 8:2 ni se spune: cunoștința simplă îngânfă, dar dragostea este cea care zidește. Și în biserică trebuie să existe un climat de dragoste pentru a asigura creșterea, zidirea credincioșilor. Biserica trebuie apoi să vegheze, să creeze un climat de respect reciproc. În Efeseni 4:29, cuvântul spune: niciun cuvânt stricat, niciun cuvânt nepotrivit, niciun cuvânt jignitor să nu vă iasă din gură, ci unul bun care să dea har celor ce l-aud, care să ducă la zidire, ca să zidească pe celălalt. Și biserica trebuie să vegheze ca între credincioși să existe acest climat de respect reciproc. Pentru că dacă nu există, nu are loc creșterea, zidirea. Și biserica e chemată de Dumnezeu și are menirea aceasta să asigure creșterea spirituală a credincioșilor, zidirea și edificarea lor spirituală. Dacă este nevoie, biserica există autoritate în vederea zidirii. 2 Corinteni 10:8. Apostolul spune următorul lucru: și chiar dacă m-aș lăuda cu ceva mai mult, ceva mai mult cu stăpânirea, cu autoritate pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră. Biserica este înzestrată de Dumnezeu cu autoritate ca să asigure acest cadru de pace, de dragoste, de respect reciproc în care credincioșii să crească. Și acum am făcut trecerea la celălalt deziderat al bisericii. Pe lângă învățătură și pe lângă zidire în biserică, trebuie să se asigure și disciplina. Este al treilea lucru pe care biserica trebuie să-l asigure pentru echiparea credincioșilor în vederea zidirii. Menirea bisericii este să asigure disciplina. Acum, noi știm din Cuvântul Dumnezeu că fiecare credincios trebuie să se disciplineze pe sine însuși. Fiecare din voi să se cerceteze, am învățat dimineață, pe sine însuși. și așa să mănânce, fiecare să se disciplineze. Dacă ne-am judecat singuri, dacă ne-am disciplinat singuri, spune cuvântul, n-ar fi nevoie ca Dumnezeu să intervină și să ne disciplineze. Dar pentru că nu ne disciplinăm singuri, atunci trebuie să intervină o altă disciplină. Și următorul pas în disciplinare, dacă credinciosul singur nu se disciplinează, este această autoritate a bisericii care intervine și aplică disciplina. Există o latură a disciplinei care a fost încredințată bisericii. Și unde biserica își îndeplinește această menire de a menține și de a aplica disciplina, credincioșii pot să se închine prin slujire, pot să fie echipați pentru slujire. Vedeți, nu există închinare plăcută lui Dumnezeu fără disciplină. Ce își închipe că biserica este un loc în care fiecare face ce vrea, că e democrație, se înșală. Dumnezeul nostru este Dumnezeu al ordinii și al rânduielii. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și cei care se apropie de El trebuie să se apropie cu frică și cu cutremur. Așa am învățat că este închinare pe care trebuie să o ducem lui Dumnezeu cu cel mai înalt respect, cu cea mai mare reverență. Rolul bisericii este să echipeze pe credincioși pentru slujire. Și într-o biserică în care nu este exercitată disciplina, nu pot fi edificați credincioșii și nu se creează un climat corect pentru slujire. Această echipare pentru slujire am pus se face prin învățătură, prin zidire, creștere și se face prin disciplină. Și acum sunt cazuri pe care Scriptura ne arată că biserica trebuie să exercite disciplina în aceste ipostaze, în aceste situații. 1 Corinteni 5, 1-13. Lucrul acesta l-am discutat cu ani în urmă când am discutat despre disciplina bisericească. Merită însă să ne reîmprospătăm memoria. 1 Corinteni 5. Aici este vorba despre un credincios din biserica din Corint care și-a permis să trăiască în imoralitate. În momentul în care Pavel a luat cunoștință de acest lucru și l-a mustrat, acest credincios și-a permis să persifleze autoritatea apostolului Pavel și să ignore mustrarea lui. Mai mult, au fost și membrii care s-au coalizat cu el și care s-au mândrit ca un astfel de credincios care își permite un astfel de libertinism. Și Pavel spune, cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus Hristos. În caz de imoralitate, de păcat, biserica este chemată să impună disciplina. Când cineva aduce o învățătură greșită, nu sunt numai imoralitatea păcatul pentru care trebuie să disciplinăm pe oameni. Pavel spune așa, v-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvare, însă n-am înțeles cu curvarii lumea acestea sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legătură cu unul care, măcar că își zice frate, sunt destui care zic frați, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați, să refuzați părtășia cu astfel de oameni. Trebuie să fie disciplinați. Cei care aduc învățătură greșită trebuie să fie disciplinați. În 2 Ioan, apostolul spune, atunci când în casa noastră intră oameni care aduc o învățătură greșită, pe aceștia nu trebuie nici să-i primim. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă, să nu ziceți bun venit. În același fel, apostolul Pavel spune în Roman 16:17, următorul lucru, vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei. Aplicarea disciplinei bisericești în cazul învățăturii greșite care se strecoară în biserică. În cazul neascultării credincioșilor, 2 Tesaloniceni 3, 6 și 14. Probabil că unii nu sunt de acord cu cuvântul Dumnezeu în această privință, dar pe noi nu ne interesează dacă ei sunt de acord sau nu, pe noi ne interesează ceea ce stipulează cuvântul. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Versetul 14. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, dacă n-ascultă, de prezbiter, de ceea ce spunem noi, spune Pavel în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrășmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Disciplina bisericii este aplicată pentru cei ce trăiesc în păcat, pentru cei ce aduc învățătură greșită, pentru cei ce trăiesc în neorânduială și neascultare și pentru cei ce promovează apoi dezbinările. Tit 3, 10 și 11. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Acum, dacă nu există disciplină personală, Dumnezeu așteaptă ca fiecare din noi să ne cercetăm. Și dacă nu suntem în stare să ne cercetăm, să zicem ca psalmistul David, cercetează-mă Dumnezeule și vezi dacă sunt pe o cale rea, arată-mi tu starea în care sunt. Dacă nu suntem în stare să ne disciplinăm personal, atunci trebuie să intervină biserica. Și dacă nu intervine biserica, frați și surori, știți cine trebuie să intervină cu disciplina? Dumnezeu. Omul care nu se disciplinează personal, omul care nu recunoaște disciplina bisericii, nu vrea să se supună disciplinii bisericii, acolo intervine ca Dumnezeu să intervină. Și când acel curvar din Corint a refuzat să recunoască disciplina bisericii, a fost dat afară și a fost dat pe mâna satanei, un lucru groaznic. Dumnezeu să ridice gardul de protecție care e pus în jurul nostru a credincioșilor și să spună celor rău, poți să te atingi de el și de trupul lui. Un lucru groaznic. Scopul disciplinei este însă recuperarea celui ce își permite să trăiască sau și-a permis să trăiască în păcat. Galateni 6:1, cuvântul spune, fraților, dacă un om dintre voi ar cădea în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați și să-l ridicați cu duhul blândeței. Disciplina are ca rol ridicarea celui care a căzut, restaurarea lui în poziția în care a fost anterior. Și cei care cunosc limba greacă știu că termenul să-l ridicați înseamnă să-l restaurezi de acolo de unde a căzut. David a fost un om al lui Dumnezeu care a învățat pe alții cuvântul lui Dumnezeu și după ce a căzut a spus în Psalmul 51, acum, după ce pui în mine un duh nou și statornic, voi fi gata să învăț pe alții căile tale, pe cei ce le încalcă. David a fost restaurat în poziția din care a căzut. Și orice credincios din biserică ce cade într-un păcat și-i pus sub disciplină, disciplina aceasta trebuie să urmărească ridicarea lui și restaurarea lui în poziția în care a fost înainte. Restaurare în vederea slujirii, restaurare ca acel credincios să poată să aducă o închinare plăcută lui Dumnezeu, slujind în continuare, să devină din nou folositor, slujitor, un închinător adevărat. Trei piloni ale închinării și ai părtășiei am enumerat până acum. Învățătura, zidirea, edificarea și disciplina. Al patru este părtășia. Menirea bisericii este să asigure părtășie și în felul acesta credincioșii să fie echipați pentru slujire. În Ioan 1, versetele 3, 6, 7 și 9 ne se vorbește de această părtășie la care suntem chemați ca biserică. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său. În această părtășie, ne spune apostolul, este pe baza învățăturii în primul rând. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipit cu mâinile noastre. Viața a fost arătată, noi am văzut-o și mărturisim despre a vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl. Este aici învățătura care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui. Părtășia e pe baza acestei învățături. Părtășia este pe baza trăirii în conformitate cu cuvântul. Dacă zicem că avem părtășie și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Părtășia are loc nu numai pe baza învățăturii corecte, scripturale, ci și pe baza trăirii în conformitate cu această învățătură. Părtășia are loc apoi pe baza disciplinei. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios ca să ne drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegire și să ne restaureze, să ne pună din nou în părtășie cu El. Iată cum lucrurile se leagă logic unul de altul. Credincioșii trebuie să fie echipați pentru slujire și biserica trebuie să-i echipeze pentru slujire. Pentru aceasta în biserică Dumnezeu a pus învățători, a pus oameni care să vegheze la creșterea lor spirituală, la edificare, a pus oameni care să exercite disciplina și a pus oameni care să promoveze părtășia între credincioși pe baza învățăturii, a trăirii și a disciplinei. Părtășia descrie relația intimă dintre credincioși și Dumnezeu și dintre credincioși și credincioși. Părtășia implică comunicare. Părtășia implică apoi împărtășire, a pune ceva în comun. Omul a fost creat pentru a fi în părtășie cu alte ființe. Niciun om nu se mulțumește să trăiască izolat singur. Dacă acesta e cazul, înseamnă că e bolnav. Biserica trebuie să fie mediu superlativ pentru această trebuință de părtășie a omului. De aceea a creat Dumnezeu biserica pentru a asigura părtășia în care să ajungem să fim echipați pentru slujire și să-i aducem închinarea adevărată. Baza părtășiei sau motivul părtășiei noastre este persoana Domnului Iisus Hristos și lucrarea Lui. Conținutul părtășiei este posedarea în comun a lucrurilor pe care le avem și a binecuvântărilor Lui Dumnezeu. Despre prima biserică ni se spune că aveau toate în comun de obște. Mulți comentatori se întreabă, această afirmație a Scripturii este oare normativă? În toate timpurile credincioșii trebuie să pună bunurile în comun? Vă întreb un lucru. Dacă închinarea adevărată este să recunoaștem că Dumnezeu este stăpânul nostru și tot ce avem îi aparține Lui, și noi suntem împreună un organism, biserica, atunci ce am eu nu aparține tuturor? Nu așa este logic? Nu există închinare adevărată, frați și surori, slujirea adevărată a lui Dumnezeu, dacă nu trăim în părtășie adevărată. Și atunci când cel de lângă mine are nevoie, să nu fiu gata să întind mână de ajutor și ceea ce al meu să devină și al lui. Părtășia este afectată și stricată de un singur lucru, păcatul. Isaia 59, 1 și 2 spune, nu, mâna Domnului nu prea scurtă, urechea Lui nu prea tare ca să audă, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Păcatul pune zid de despărțire nu numai între noi și Dumnezeu, ci și între noi unii și alții. Înstrăinarea care se experimentează în biserică, între credincioși, e datorită păcatului. Nu datorită superiorității sau spiritualității unor, așa cum vor ei să-și închipie, ci datorită păcatului. Biserica trebuie să vegheze ca părtășia noastră să fie nestricată, neafectată, neruinată, pentru că numai în cazul acesta suntem echipați și devenim slujitori al lui Dumnezeu și aducem o închinare plăcută. Pentru ca această părtășie să fie nestricată și neafectată, este nevoie să ne mărturisim păcatele. De aceea, pentru a menține această părtășie, deci ne mărturisim păcatele, când spune mărturisiți-vă unii altora păcatele, ne mustrăm unii pe alții, Efeseni 5 cu 11 și 1 Timotei 5 cu 20, cuvântul spune că trebuie să ne mustrăm unii pe alții, trebuie să ne iertăm unii pe alții, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe alții, Efeseni 4 cu 32 și Coloseni 3 cu 13, trebuie să ne purtăm poverile unii altora, purtați-vă poverile unii altora, spune Pavel în Galateni 6 cu 2, și veți împlini astfel legea lui Hristos. Pentru a menține această părtășie trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Și cuvântul spune că în lucrurile mici, neînsemnate, trebuie să avem accepțiune, să manifestăm înțelegere față de fratele care are o altă poziție, diferită de cea pe care o am eu. Dacă Hristos, spune Pavel, l-a acceptat pe fratele ăsta mai slab, cine sunt eu să resping? Fratele mai slab să nu judece pe cel mai tare și cel tare să nu disprețuiască pe cel mai slab. Trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Romani, capitolul 14 și 15. Trebuie să ne ridicăm unii pe alții. Fraților, dacă unul a căzut în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Trebuie să ne ridicăm unii pe alții pentru a menține părtășia. Trebuie să ne îndemnăm unii pe alții. Evrei 10 cu 24. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei, ci să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm unii pe alții. Cu atât mai mult cu cât vedeți că vremea se apropie. Trebuie să ne îndemnăm unii pe alții. Trebuie să ne mângâiem unii pe alții. 1 Tesaloniceni 4 cu 18 și alte versete care spun mângâiați-vă unii pe alții. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Iacob 5 cu 16. Rugați-vă unii pentru alții. Și trebuie să ne sfătuim unii pe alții. Roman 15 cu 14. Pavel este atât de confident, atât de încrezător că în biserică credincioșii se pot sfătui unii pe alții. Și spune el așa. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plin și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Părtășia, patrulea pilon pe care se zidește slujirea noastră și închinarea adevărată. E învățătura, e edificarea, este disciplina și părtășia. În părtășie ne mărturisim păcatele, ne mustrăm unii pe alții, ne iertăm unii pe alții, ne purtăm poverile, ne acceptăm unii pe alții, ne ridicăm unii pe alții, ne îndemnăm unii pe alții, ne mângâiem unii pe alții, ne rugăm unii pentru alții, ne sfătuim unii pe alții. Biserica în care se practică aceste lucruri caracteristice părtășiei va echipa pe sfinți pentru slujire. Și biserica ce nu le practică nu va echipa pe credincioși pentru slujire. Slujirea incorrectă sau absența slujirii înseamnă defecțiune în închinare. Închinarea defectuoasă înseamnă a nu aduce slavă lui Dumnezeu și a nu aduce slavă lui Dumnezeu înseamnă a trăi în zadar. Biserica este chemată să aducă slavă lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl face prin închinare. Închinarea presupune slujire. Și pentru a fi echipați în vederea slujirii, Dumnezeu a lăsat ca biserica să ofere învățătură, zidire, disciplină și părtășie. Și rugăciunea mea, frați și surori, este ca în biserica noastră să apreciem aceste lucruri și pe cei ce le îndeplinesc. Fie să ne lăsăm echipați pentru slujire, ca în felul acesta să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu, pentru că astfel de închinător dorește Tatăl. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă pe fiecare închinători adevărați plăcuți Lui, să aducem închinare plăcută, cu frică și cu tremur. Amin.